знак на незадоволство од нивниот предлог за методологијата за минимална плата. Председателот на СДСМ Дарко Димовски повторно побара минималната плата да биде 18.000 денари и за нив е неприфатлив предлогот на работодавачите, според кој минималната плата би изнесувала околу 16.000 денари. Доколку не се прифати нивното барање за минимална плата од 18.000 денари и скалесто зголемување на сите останати плати, ќе излезат на генерален штрајк. Во изминатите 24 часа регистрирани се 1493 случаи на заразени со COVID-19 од направени 4986 тестирања, соопшти Министерството за здравство. Половина од новозаразените се регистрирани во Скопје. Од вкупниот број на позитивни има 191 реинфекција и една двојна реинфекција. Во текот на изминатите 24 часа регистрирани се 31 починат човек, а дополнително има уште 8 починати од регистарот на мој термин. На основците и средношколците во Србија поради пикот на коронавирусот, а со одлука на Министерството за образование, им е продолжен февруарскиот распуст. Првиот училишен ден ќе им биде понеделник, 21 февруари, изјави министерот за образование на Србија Бранко Ружич. Работата на Deutsche Welle во Русија е прекината еден ден откако Москва му соопшти на германскиот радиодифузер дека му ги одзема акредитациите. Потегот на Русија уследи откако Берлин забрани иметување на рускиот канал РТДД, познат како Русија денес, бидејќи нема соодветна лиценца. Deutsche Welle денеска соопшти дека нивните дописници во Москва престанале да работат и ги вратиле своите акредитации, како што наложи Руското Министерство за надворешни работи, иако Deutsche Welle има валидна лиценца. Досега од новинарите на Deutsche Welle не било побарано да ја напуштат земјата, се додава во соопштенијето.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонска и бугарска владина делегација положија цвеќе на гробот на Гоце Делчев во Скопје на 150 годишнината од неговото раѓање. Заедничкото чествување беше договорено на средбата на премиерите на двете земји Димитар Ковачевски и Кирил Петков за да се продлабочи заедничката соработка и да се засврсти до вербата. Прилог на Марија Митевска.
Заедно, но сепак една по друга. Најпрви македонската делегација, потоа бугарската, положи цвеќе пред гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје по повод 150 годишнината од раѓањето на револуционерот. Македонската предводена од министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска, бугарската од министерката за надворешна политика Теодора Генчовска, која не сакаше да даде изјава за медиумите. Настанот помина под силно полициско обезбедување и пристап само им се дозволи на новинарите. Предходно